blaðsíða 15. Fréttavefurinn.is Fréttavefurinn, 22. janúar 2009. Njálgur í namibarnum. Sú flökkusaga gengur netheima að ýmist saurgerlar eða njálgur hafi fundist í sælgætisbar verslunar á höfuðborgarsvæðinu. Neytenda síðu DVF hefur á síðustu dögum borist fleiri en ein ábending þetta. Hið sanna að flökkusögu að ræða. 20. janúar 2009 Nemi í þjóðfræði við Háskóla Íslands staddur á Akureyri þar sem honum sagt frá njálg í namibar. Viðmælandin segist halda að hann viti nákvæmlega í hvaða bú þetta var og þjóðfræðinemin skráir þetta hjá sér. Sama dag skráir annar þjóðfræðinemi sama orðróm í Reykjavík. Sá sem segir honum frá þessu segir vinkonu sína hafa sett viðvörun njálg í namibar á vinsælan spjallvef á netinu. Hún segist vita að njálgurinn hafi verið í namibarnum og orðar það svona. Því það var stelpa sem sagði vinkonu minni frá þessu og vinkonan sagði mér. 5. mars 2009 Flökkusagan berst allt land og orðin mun nákvæmari en orðrómurinn sem þjóðfræðinemarnir heyrðu. Meðal annars kemur fram að pappanum sem fann njálgin í sælgæti krakkana sinna hafi verið mútað af versluninni til að þegja yfir njálgnum. 12. mars 2009 Namibarsnjálgurinn kemst í fjölmiðla og framkvæmdastjóri verslunarinnar sem tengdur við söguna segir hann ekki sanna og að engum hafi verið greitt fyrir að þegja yfir njálg í namibarnum.